VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA, kembali lagi kita bertemu dalam program mingguan VOA Weekend Minggu 9 Juni 2024. Di studio VOA di Washington DC, Lea Johannes dan
Karlina Amkas
sudah siap nih menemani Anda dalam menikmati waktu bersantai di minggu malam. Bagaimana Karlina, apa kabar?
Alhamdulillah baik-baik Lea, senang sekali ya kita bisa bertemu lagi dan juga menemani pendengar VOA untuk Minggu 9 Juni 2024. Bagaimana pendengar akhir pekan Anda dalam 2 hari ini dan juga Lea, bagaimana weekendnya?
Mantap, sempat istirahat. Semoga Karlina juga ya.
Kayaknya nggak pernah fresh ya, kurang terus rasanya ya untuk liburan, untuk istirahat. Lihat dalam VOA Weekend minggu ini, kita sudah menyiapkan berbagai info menarik nih untuk menemani pendengar dalam beraktivitas, termasuk diantaranya info seputar pelajaran menggunakan mesin bubut kayu di bengkel bagi penyandang tunanetra.
Yang hebatnya nih ya, Karlina ya, mesin bubut kayu itu juga tidak dimodifikasi loh untuk penyandang tunanetra atau mereka yang memiliki pandangan terbatas.
Ya, tapi ada pula laporan lain nih, Lea. Dari dunia hiburan tentang film waralaba Mad Max. Nah, ini film lama ya. Tetapi ada film terbarunya. Yang akan berperan dalam film tersebut adalah aktor Chris Hemsworth.
Kebayang gak film Mad Max itu memang pertama kali Karlina dirilis tahun 1979 dan masih banyak peminatnya sampai sekarang.
Termasuk saya.
Wah.
Tapi kalau diganti Chris Hemsworth apa ini ya, apa segila aktor yang aslinya gitu ya.
Nah, nanti kita simak laporan lebih jauh. Sekarang kita ikuti dulu yuk laporan pertama dalam program mingguan VOA Weekend kali ini, yaitu tentang pasar hewan peliharaan meningkat di Tiongkok. Kini mereka bahkan menyelenggarakan lomba yang melibatkan pemilik dan hewan peliharaan mereka seperti anjing. Aktivitas ini ingin memadukan gaya hidup sehat sekaligus tren yang berkembang di negara itu terkait hewan peliharaan. Selengkapnya bersama Made Yoni.
Para pemilik anjing dan anjing peliharaan mereka melompati ban mobil dan merangkak di bawah jaring bersama-sama dalam sebuah balapan anjing di Shanghai. Balap anjing yang melibatkan pemilik anjing dan anjing mereka untuk melintangi off-road bersama-sama menjadi semakin populer di Tiongkok, di mana kepemilikan hewan pemeliharaan dan pencarian gaya hidup yang lebih aktif sedang meningkat. Bagi banyak peserta, lomba lari lintas alam anjing bukan hanya sekedar kegiatan rekreasi, tetapi juga cara untuk memperkuat ikatan antara mereka dan sahabat berkaki empatnya. Hong Fei Wan, peserta balapan Let's Dog yang berhasil meraih juara ketiga dengan anjing border collie-nya yang diberi nama Yao Yao, mengatakan, Hong Fei Wan mengatakan awalnya ia hanya pergi ke gym dan berlari untuk menurunkan berat badan. Namun setelah memiliki anjing, anjing dan olahraga telah menjadi bagian hidupnya yang tidak bisa diabaikan. Chen Yi, pendiri Let's Dog, penyelenggara balapan anjing bulanan yang menarik lebih dari 100 peserta setiap kali penyelenggaraannya, mengatakan bahwa acara-acara untuk hewan peliharaan semakin populer dalam beberapa tahun terakhir sehingga mendorong mereka untuk menyelenggarakan lebih banyak lagi perlombaan khusus untuk ras anjing yang populer seperti Samoyed dan Corgis.
Awalnya kami berpengalaman mengorganisir acara olahraga jenis ini untuk manusia. Tapi kami pikir saat ini dari perspektif komersial, pasar hewan peliharaan merupakan jalur konsumsi baru yang lebih baik. Saat ini sedang berkembang pesat.
Meskipun belanja konsumen di Tiongkok secara keseluruhan masih belum pulih karena menghadapi penurunan sektor properti yang berkepanjangan dan ketidakpastian ekonomi makro yang luas, ada titik terang pada pasar hewan peliharaan dan olahraga, ujar pendiri konsultan riset dan strategi Aperture China, Yaling Jiang.
Chinese pet parents are definitely looking for opportunities to keep spending on their pets because they don't. Maybe many of them don't have babies.
Jiang mengatakan, pemilik hewan peliharaan di Tiongkok pasti mencari peluang untuk terus membelanjakan uangnya untuk hewan peliharaan mereka. Karena mungkin banyak dari mereka yang tidak memiliki anak, jadi mereka menganggap anjing mereka sebagai anak sendiri. Pasar olahraga luar ruangan di Tiongkok diprediksi bernilai 33 miliar dolar pada tahun 2025 menurut perkiraan resmi, dan pasar konsumsi hewan peliharaan domestik Tiongkok mencapai 39 miliar dolar pada tahun 2023, tumbuh 3,2% dari tahun ke tahun menurut media pemerintah. Konsumsi terkait hewan peliharaan menunjukkan ketahanan yang kuat dan potensi pertumbuhan dengan laporan tahun 2023 dari UBS Evidence Lab menemukan hampir 80% pemilik hewan peliharaan di Tiongkok mempertahankan atau meningkatkan pengeluaran mereka untuk hewan peliharaan setelah pandemi.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Meksiko telah memilih presiden perempuannya yang pertama dan keturunan Yahudi pertama dalam sejarah negara itu. Para pakar mengatakan Claudia Sheinbaum akan menghadapi serangkaian tantangan besar sewaktu menjadi pemimpin negara sekutu utama Amerika itu. Berikut laporan wartawan VOA Celia Mendoza dari ibu kota Mexico City bersama Utami Husin.
Dalam kemenangan telak, Claudia Sheinbaum yang berusia 61 tahun terpilih sebagai perempuan pertama dan keturunan Yahudi pertama yang memimpin Meksiko. Di negara yang mayoritas penduduknya beragama Katolik itu, kaum lelaki telah mendominasi politik sepanjang 200 tahun lebih sejarahnya. Sheinbaum, seorang ilmuwan iklim dan mantan wali kota Mexico City, berkampanye dengan mengusung janji akan melanjutkan kebijakan Presiden Meksiko yang sekarang ini, Andrés Manuel López Obrador. Presiden terpilih berhaluan kiri itu menyatakan dukungan bagi seluruh perempuan Meksiko setelah hasil awal menunjukkan ia meraih sedikitnya 58% suara. Sheinbaum mengatakan,
"No llego sola. Llegamos todas."
Saya tidak datang ke sini sendirian. Kita semua telah tiba. Para pahlawan perempuan yang memberi kita tanah air bersama nenek moyang kita, para ibu kita, putri-putri kita, dan cucu-cucu perempuan kita.
Pesaing terdekatnya, Xochitl Galvez menerima 28,1% suara dalam hasil awal. Ia mewakili koalisi tiga partai oposisi, yakni Partai Aksi Nasional yang konservatif, Partai Revolusi Demokratik yang kecil namun progresif, serta Partai Revolusioner Institusional. Galvez mengakui kemenangan Sheinbaum pada Senin pagi. Ia mengemukakan.
Saya menghubungi Dr. Claudia Sheinbaum untuk mengakui hasil pemilihan. Saya katakan padanya bahwa saya melihat Meksiko yang penuh penderitaan dan kekerasan. Dan saya juga bilang padanya bahwa saya berharap ia dapat memecahkan berbagai masalah serius yang dihadapi rakyat kita.
Para pemilih seperti Abril Flores memberikan tanggapannya terhadap pemilihan bersejarah ini. Flores mengatakan,
saya pikir inilah saat terbaik untuk memiliki seorang presiden perempuan. Ini tidak berarti bahwa orang yang terpilih akan siap untuk menghadapi tantangan. Tetapi saya pikir ini saat yang baik bagi negara ini untuk belajar bagaimana memiliki seorang presiden perempuan.
Pakar masalah keamanan Ana Maria Salazar mengatakan, Sheinbaum akan menghadapi banyak masalah besar. Katanya,
banyak masalah yang menunggu, termasuk di antaranya perdagangan fentanyl dan dampaknya di Amerika Serikat. Ada juga beberapa isu perdagangan yang ada kaitannya dengan penerapan TMAC atau perjanjian perdagangan antara Meksiko, Kanada, dan Amerika, perundingan ulang TMAC yang akan berlangsung pada tahun 2026. Dan khususnya mengenai isu-isu imigrasi yang telah menjadi isu politik di Amerika yang bahkan dapat menentukan siapa presiden Amerika mendatang.
Para pejabat pemilihan mengatakan partai berkuasa Morena, pimpinan presiden terpilih itu, kini juga menguasai mayoritas di Kongres. Sheinbaum dijadwalkan diambil sumpahnya untuk masa jabatan 6 tahun itu pada tanggal 1 Oktober. Tim VOA melaporkan, Utami Husin, Washington DC.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Saudara pendengar VOA, Anda masih menyimak program mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes dan Karlina Amkas. Kali ini kita akan mengajak Anda berjalan-jalan ke sebuah bengkel bubut kayu di Brisbane, Australia. Karlina, bengkel itu tampak seperti bengkel bubut kayu pada umumnya loh, tapi kali ini ada yang berbeda.
Ya, sebuah bengkel di Australia memberi kesempatan kepada sejumlah murid penyandang tunanetra dan yang memiliki daya penglihatan terbatas untuk mempelajari seni membubut kayu dengan menggunakan mesin. Aduh, nggak bisa ngelihat, tapi kok dikasih mesin ya?
Iya.
Program ini menggunakan perangkat yang tidak dimodifikasi, tetapi sebaliknya mendukung para peserta pelatihan untuk fokus pada suara mesin dan sentuhan kayu. Berikut laporannya bersama tim VOA.
Give it a wiggle, make sure it's locked in.
All good, go.
Sebuah bengkel di Brisbane tampak terdengar dan tercium seperti fasilitas pembubutan kayu biasa. Namun di tempat ini, indera peraba menjadi prioritas. Bengkel itu merupakan bagian dari program Vision Australia yang mengajarkan seni membubut kayu dengan menggunakan mesin bubut bagi penyandang tunanetra atau mereka yang memiliki daya penglihatan terbatas. Vision Australia adalah organisasi nirlaba yang menolong mereka yang buta atau memiliki penglihatan terbatas. Program semacam ini merupakan yang pertama kalinya di Australia. Renee Kelly, salah seorang peserta, mengatakan,
I've been totally blind since birth.
Saya mengalami buta total sejak lahir.
Kelly mulai belajar membubut kayu sejak 2 tahun lalu.
I made all sorts of things. Jewelry box, made the set of drawers, bedside table.
Saya membuat berbagai produk, kotak perhiasan, satu set laci, meja di samping tempat tidur.
Pelatih di bengkel tersebut, Nathan Price, mengatakan belum pernah ada kecelakaan di fasilitas tersebut sejauh ini. Price, yang juga mengalami penglihatan terbatas, melatih orang-orang tentang seni membubut kayu di Vision Australia. Price mengatakan pengalamannya sendiri mempelajari seni membubut kayu telah mempengaruhi teknik mengajarnya.
That was a learning curve for myself, using that technology.
Ini merupakan pembelajaran bagi saya sendiri menggunakan teknologi tersebut. Namun, setelah saya berhasil mempelajarinya sendiri, saya dapat membagikannya kepada klien.
Setiap peralatan yang digunakan peserta loka karya tidak dimodifikasi. Price menambahkan,
It will surprise you, but there is no extra adaptations put on.
Ini akan membuat Anda terkejut karena tidak ada adaptasi tambahan pada mesin-mesin bubut tersebut.
Sebaliknya, para peserta latihan didorong untuk memanfaatkan indera mereka. Price menjelaskan,
We ask them to look at the wall and use their ears.
Kami meminta mereka untuk menatap ke dinding, menggunakan telinga mereka, menggunakan tangan dan merasakan pekerjaan itu, mendengarkan suara saat membubut.
Pada awalnya, pelatihan itu terasa menakutkan bagi Kelly, 33 tahun. Namun ia kini menikmati rasa percaya dirinya yang meningkat dan kemandirian yang diajarkan program tersebut.
It's just an awesome journey and really one that I really want to continue.
Sekian laporan tim VOA Lea Johannes, Washington DC.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Chinatown atau pecinan di Los Angeles telah mengalami banyak perubahan seiring dengan bergabungnya imigran dari Tiongkok Daratan dengan imigran dari Hong Kong, Taiwan, dan Asia Tenggara. Komunitas yang berkembang juga telah meluas ke pinggiran kota, di mana para pendatang baru merasa tidak asing dengan suasana dan istiadat di sana. Berikut laporan selengkapnya bersama Leonard Triyono.
Meskipun banyak warga Tionghoa Amerika yang masih merayakan festival besar, tinggal dan bekerja di Chinatown atau pecinan yang bersejarah di pusat kota Los Angeles, distrik-distrik paling padat dengan penduduk Tionghoa di Los Angeles berada di pinggiran timur kota itu, tepatnya di lembah San Gabriel. Jenny Hay yang berusia 13 tahun bermain dengan adik laki-lakinya di komunitas itu, tempat yang telah menarik banyak pendatang, terutama migran dari daratan Tiongkok. Jenny, saudara laki-lakinya dan ayahnya melakukan perjalanan melalui Amerika Tengah dan VOA menemui mereka di sebuah pusat migran di Panama pada bulan Februari. Ayah mereka, He, meminta agar identitasnya tidak diungkapkan sepenuhnya karena takut pihak berwenang Tiongkok akan mengganggu keluarganya yang masih tinggal di Tiongkok.
Perahu kami terbalik sehingga kami tidak bisa naik perahu. Jadi perjalanan mestinya bisa ditempuh selama 2,5 hari, tapi kami terpaksa harus berjalan kaki selama 4,5 hari di hutan tropis.
Him mengaku terlepas dari karavan migran di kedalaman hutan tropis yang lebat.
Saya tidak bisa melihat siapapun di depan atau di belakang kami. Itu merupakan ujian bagi keadaan pikiran saya sendiri.
Walaupun demikian, Him mengaku bisa bertahan bersama kedua anaknya. Ketika keluarga tersebut sampai di Amerika Serikat, mereka mengajukan permohonan suaka politik. Jenny mengaku merindukan anjingnya di Tiongkok dan ibunya yang akan bergabung dengan mereka kemudian. Tapi dia mengatakan bahwa dia bahagia berada di Amerika Serikat.
Amerika yang saya bayangkan adalah tempat yang tidak terlalu aman. Tapi begitu saya sampai di sini, saya merasa di sini cukup sepi dan mereka sangat baik pada anak-anak.
Pemohon suaka lainnya dari Tiongkok, Li Delong, bekerja sebagai pengantar makanan dengan mobil sewaan. 2 tahun lalu, dia menghadapi kesulitan di Amerika Tengah. Li sekarang tinggal dan bekerja di lingkungan yang tidak membutuhkan banyak bahasa Inggris untuk bertahan hidup.
Menurut pemahaman saya, Amerika Serikat adalah negara imigran. Etnis yang berbeda-beda, semuanya tinggal dalam komunitas masing-masing. Bagi imigran baru seperti saya yang tidak terlalu mengerti bahasa Inggris, saya kebanyakan tinggal di daerah kantong Tionghoa.
Li harus mengatasi rasa kesepian, namun dia mengatakan kehidupan di Amerika jauh lebih baik daripada di Tiongkok.
Dalam lingkungan seperti itu, sulit untuk bertahan hidup. Kami tidak optimistis dengan masa depan Tiongkok, terutama sejak Xi Jinping berkuasa. Perekonomian Tiongkok terus memburuk.
Para pejabat Amerika mengatakan sejak Oktober 2023 hingga April 2024, 27.700 migran dari Tiongkok masuk tanpa visa melalui perbatasan selatan Amerika, bersama dengan ratusan ribu migran dari negara-negara lain. Gelombang migran Tiongkok yang tiba di Los Angeles selama bertahun-tahun telah menerima bantuan dari kelompok-kelompok amal yang terdiri atas orang-orang Tionghoa yang telah datang sebelum mereka. Baru-baru ini, bantuan juga datang dari luar komunitas mereka, termasuk pelajaran bahasa Inggris dari gereja lokal dan perlengkapan rumah tangga yang dikumpulkan oleh masyarakat sekitar. Sebagian besar bantuan bersifat informal datang dari teman baru di tempat kerja atau di tempat berkumpul, seperti pusat perbelanjaan dan kuil, saat mereka beradaptasi dengan dunia yang berbeda, tetapi juga bahasa dan adat istiadat yang tidak asing, seperti yang mereka temukan di negara asal mereka. Untuk Mike O'Sullivan dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Saudara pendengar VOA, masih ada satu info menarik yang sayang kalau dilewatkan, yaitu dari dunia hiburan.
Aktor Chris Hemsworth tampil dalam film waralaba Mad Max yang terbaru, berjudul Furiosa: A Mad Max Saga. Belum lama ini, ia dan para bintang yang terlibat mempromosikan film tersebut di Festival Film Cannes di Prancis. Berikut laporan selengkapnya.
Insaga Mad Max.
Film ini mendapat tepuk tangan meriah saat diputar di ajang bergengsi tersebut. Lewat sebuah konferensi pers, Anya Taylor-Joy mengatakan,
"And I was so blown away by it, blown away by the pacing, the sound design, just absolutely every single element that our incredible team brought to it."
Katanya, ia sangat terpesona dengan film ini, dengan tempo ceritanya, desain suaranya, dan semua elemen yang ditampilkan oleh timnya yang luar biasa. Saat mendengar reaksi dari para penonton, aktor Chris Hemsworth mengatakan ia merasa bersyukur atas kesempatan yang diberikan oleh sutradara George Miller.
And the response at the end, it rang the bell of gratitude in my heart for the opportunity and thanks to George for bringing me into the space and also to the audience who have such a passion for these films and have kept them alive for so many years.
Ia juga berterima kasih kepada para penonton yang menyukai film-film waralaba Mad Max, yang telah membuatnya tetap jaya selama bertahun-tahun. Baginya, ini merupakan sebuah kehormatan yang nyata. Berbicara pada konferensi pers, sutradara George Miller mengakui bahwa ia merasa gugup menjelang pemutaran film tersebut, karena film ini baru selesai dibuat 2,5 minggu sebelumnya, dan sebagian besar pemerannya berbicara dengan aksen Australia, yang menurutnya bukan aksen yang umum.
It took all this time for every accent, almost every accent in this story to be American, to be Australian. And great people have tried it. Really great people. It's not a common sort of accent.
George Miller berbagi pengalamannya saat pertama kali datang ke Amerika dan mengatakan bahwa dirinya berasal dari Australia.
Look, when I first went to the United States and we said we were from Australia, they said, "Do you speak English?" They thought we were Austrian.
Orang-orang di Amerika lalu sempat mempertanyakan mengenai apakah ia bisa berbahasa Inggris karena mereka mengira bahwa dirinya adalah orang Austria. Menanggapi hal ini sambil bercanda, Anya Taylor-Joy mengatakan,
"Apparently there's an entire counter of people in the airport for people who are trying to get to Australia and accidentally end up in Austria."
Katanya, rupanya ada counter khusus di bandara untuk orang-orang yang ingin pergi ke Australia namun secara tidak sengaja berakhir di Austria. Film bertema distopia ini bersinar di Prancis, di antara kemewahan dan kemegahan Festival Film Cannes. Anya Taylor-Joy yang baru pertama kali mempromosikan filmnya di Cannes, hadir di acara pemutaran perdana yang paling dinanti-nantikan di festival itu, dengan pakaian mewah yang klasik dalam balutan gaun dari rumah mode Dior berwarna krem. Ini juga merupakan pertama kalinya Chris Hemsworth menghadiri festival tersebut. Namun, ia dikabarkan menyalahi aturan pakaian yang diharuskan oleh pihak penyelenggara, di mana ia tampil tanpa menggunakan dasi. If you find him, he's mine. Film Furiosa, A Mad Max Saga, bercerita tentang Furiosa muda yang jatuh ke tangan gerombolan pengendara sepeda motor, pimpinan Panglima Perang Dementis. Mereka lalu bertemu dengan Immortan Joe yang menguasai Citadel. Furiosa pun terjebak di antara pertarungan dari kedua penguasa tersebut. Furiosa mulai dirilis di Amerika Utara tanggal 24 Mei. Dari Washington DC, VOA. Remember me.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Saudara pendengar VOA, sampailah kita di penghujung program VOA Weekend kali ini. Terima kasih atas perhatian dan kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami di radio-radio afiliasi di tempat tinggal Anda. Saya Karina Amkas dan Leo Johannes pamit dulu.
Sampai bertemu dalam program VOA Weekend mendatang. Jangan lupa simak berbagai program kami di situs www.voaindonesia.com. Mulai dari VOA This Morning, VOA This Evening, VOA Executive Lunch, VOA Plus, podcast kami Kudos, dan juga Ketika Hidup Harus Diperjuangkan. Bye-bye. Bye-bye.